debesu Tēvs, mēs slavējam, ka Tu esi paties vienīgais Dievs, Kungs, un mēs pielūdzam Tev. Mēs zinām, Dievs, ka ikvienā savā lietā, vai priecīgā, vai bēdīgā, Kungs, mēs zinām, kur iet, mēs zinām, pie kā griezties. Tu esi mūsu Kungs, Tu esi mūsu Dievs, Tu esi mūsu tētiņš Dievs, un mēs piesaucam Tavu vārdu, Kungs. Piesaucam Tev, Dievs, katru savu dzīves dienu. Tu esi cienīgs, Dievs, lai mēs meklētu Tev, Kungs, lai mēs spiestos pie Tevs, lai mēs sagaidītu no Tevs, Dievs. Tu esi ticības Dievs. Un paldies, Kungs, ka Tu ieliec to mūsu sirdīs, Dievs, ka mēs nedzīvojam pēc tā, ko mēs redzam, Kungs, pie ko mēs jūtam, ka mēs dzīvojam pēc tā, ko mēs ticam, ka Tu esi tas, kas mums iet priekš, ka Tu esi šķēršļus salauzējis, ka Tu esi ceļu nolīdzinātājs. Mēs slavējam Tev, Dievs, ka mēs varam sekot Tev, Dievs, ka mēs varam uzticēties Tev, Dievs, ar visu savu dzīvi, ar visu savu prātu, ar visu savu spēku, Kungs. Vienīgi Tu esi Dievs, vienīgi Tu valdi, Kungs. Mēs slavējam Tevi, mēs pielūdzam Tevi. Halleluja!
Vētra ceļas, spēcīgi viņi pāri plūst. Kad liela vētra ceļas, bet tavās rokās turos Dievs. Kad liela vētra ceļas, spēcīgi viņi pāri plūst, kad liela vētra ceļas, bet tavās rokās turos Dievs. Es nenāgos uz to, ko redzu, sakoju tam, kam es ticu. Grūtībām es iešu pāri, jo mani mīlī Tu. Au! Prieks tā kumpa tuvumā mani stipru dara.
Manā dzīvē parādās, Jēzus manas sirdi piepildā, mani sirdi piepildā. Jēzus mana sirdi piepildā, manā dzīvē parādās. Priekstā kunga tuvumā, mani stipru dara.
Savu spēku, Dievs, un paldies par Tavu prieku, ko Tu atrājus mūsu sirdīs, ko Tu izlai pār mums. Kungs, ka mēs pieķeramies Tev un piesaucam Tavu vārdu, Tu esi prieka pilnība, Tu ieved mūs tajā, mēs slavējam Tev, mēs pateicamies Tev, mēs pielūdzam Tev, kungs, halleluja. Halleluja, mēs slavējam Tev, viņais kungs, mēs slavējam Tev, svētais gars, Dievs, ka Tu esi šeit. Ka, Dievs, šeit ir Tava klātbūtne, ka šeit ir Tava māja vieta, Dievs, ka Tu mājo mūsu vidū, ka Tu runā, Dievs, ka Tu darbojies, kungs, ka šeit notiek Tavs zīmes un Tava brīnumi, Dievs, paldies, ka Tu esi tik liels un neaptverams, kungs, ka mēs ar savu prātu un ar savu domāšanu nevaram ielikt Tev nekādā rāmītī, paldies, Dievs, ka Tu ej tiem visiem pāri, kungs, mēs slavējam Tev, kungs, mēs slavējam Tev visspēcīgais, mūžīgais, varenais Dievs. Un mēs pielūdzam Tevi no visas savas sirds, kungs. Un mēs gribam būt pie Tevis, gribam būt Tavā tūmā, Tavā klātbūtnē, vēl vairāk, vēl tuvāk. Mēs lūdzam, mīļais svētais gars, ka Tu katru vienu, kas ir šeit, ka Tu velc tuvāk, ka Tu pats aicini mūs, ka Tu pats velc mūs ar savām mīlestības saitēm, kungs, tuvāk Tev, ka mēs pazīstam Tevi, Dievs, ka mēs pazīstam Tavu balsi, kungs. Ko Tu runā uz mums, ko Tu saki, ko Tu atklāji. Dievs, ka mēs varam sekot Tev, ka mēs varam nodoties Tev un darīt Tavu prātu, darīt Tavu gribu, kungs, katrā lietā. Mēs slavējam Tevi. Halleluja, mēs slavējam Tev, svētais, svētais. Nekā. Ar
sapņi piepildās, mana dzīve pieder Tev. Es Tavā priekšā nāku, ar Tevi vienmēr vēlos būt mans Dievs, mans Kungs. Vēlos Tavu balsi sadzirdēt, svētais, pielūdzu Tevi, sirds pazemībā, augstu Tevi ieraudzī, Tu izglābi mani, dziedi
Tu vas, Svētais Gars. Mums patīk pielūgt, amen? Dievs, mēs pielūdzam Tevi. Mēs baudam no Tevis, kungs. Nav nekā labāk. Nav nekā brīnišķīgāk. O, mūsu tētiņi. Paldies par Tavu svēto garu. Paldies par izmainītām dzīvēm. Par dziedināšanu, par atbrīvošanu. Par labklājību. Par harmoniju. Par iespēju Tev kalpot. Tev slavēt. Vest cilvēks pie Tevis, Dievs. Nav nekā labāk, kā būt Tavas valstības darbiniekam. Slavu Tev, kungs. Mēs Tev pielūdzam, Dievs. Mēs Tavā priekšā zemojamies. Šīda bosoja kēnāse. Eira bosoja to lāra mētē kīlu rosto. Nīsi jāma no klota, visē. Slavu Tev, Dievs. Slavu Tev.
Thanks.